Bună dimineața, astăzi e joi, 8 mai, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Azi vremea va rămâne destul de rece și se va înnora, spre seară e posibil chiar să plouă, la această oră termometrul de afară arată 8 grade, la prânz maximile ar putea urca până la cel mult 14, spre seară minimile vor coborî până la 10 grade, la noapte meteorologii anunță înghețuri la suprafața solului până la minus 3 grade Celsius. Astăzi, în emisiune, vom vorbi despre jurnalismul de investigație din Republica Moldova. Există sau nu și cu ce probleme se confruntă? Invitata noastră este jurnalista de investigație Raisa Lozinski, redactor șef adjunct la Jurnal de Chișinău. Iulian Ciocan scrie azi în rubrica Realitatea cu amănuntul despre bombele din cel de-al doilea război mondial, găsite acum de geniștii armatei naționale. Alexandru Călinescu comentează în jurnalul său de corespondent felul în care a început campania electorală în România. Ce scriu ziarele, vom afla de la Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Ziarele comentează azi investirea lui Dmitri Medvedev ca președinte al Federației Ruse și dezbat decizia reprezentanței Comisiei Europene la Chișinău de a sărbători Ziua Europei azi, pe 8, în loc de 9 mai.
Începem ediția cu buletinul de știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La Moscova, schimbare de rol politic pentru Vladimir Putin și flacăra olimpică a ajuns pe acoperișul lumii. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Duma de stat de la Moscova urmează să confirme astăzi numirea lui Vladimir Putin în postul de prim-ministru. Putin și-a încheiat ieri al doilea mandat de președinte al Federației Ruse, predând șefia statului lui Dmitri Medvedev, câștigătorul alegerilor prezidențiale din luna martie. Medvedev a devenit astfel al treilea președinte al Rusiei. În discursul său inaugural, el a promis să mărească libertățile economice și civile în Rusia. Flacăra olimpică a ajuns pe cel mai înalt vârf muntos din lume, pe muntele Everest sau Chomolungma, cu înălțimea de 8.848 de metri. Cu puțin timp în urmă, televiziunea de stat din China a transmis imagini în direct ale torței purtată pe acoperișul lumii de o echipă formată din 12 alpiniști chinezi. Ei au ajuns pe vârful muntelui după o ascensiune de 6 ore de la tabăra finală, aflată la înălțimea de 8.300 de metri. Un oficial al Națiunilor Unite a anticipat că numărul celor uciși de ciclonul Nargis în Myanmar ar putea crește încă semnificativ. Ultimele cifre oficiale vorbesc de aproape 23.000 de morți, iar alte 50.000 de persoane sunt date dispărute. O sursă de la ambasada americană din Myanmar susține însă că numai în delta râului Irrawaddy ar putea fi 100.000 de morți. Catastrofa de sâmbătă trecută a lăsat fără adăpost 1.000.000 de persoane. În Israel are loc comemorarea împlinirii a 60 de ani de la crearea statului evreiesc. Ceremoniile au început cu înălțarea drapelului de stat la muntele Herzl din Ierusalim, un simbol al zionismului. Israelul și-a declarat statalitatea la 14 mai 1948, cu o zi înaintea expirării mandatului britanic asupra Palestinei istorice. Împărțirea Palestinei între un stat al evreilor și unul arab a fost recunoscută și de Națiunile Unite printr-o rezoluție pe care arabii nu au acceptat-o însă niciodată. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că recentele schimbări din Cuba sunt superficiale și a cerut eliberarea deținuților politici din insula comunistă. Vorbind la Washington, președintele Bush a spus că autorii așa ziselor reforme din ultima vreme din Cuba sunt aceiași oameni care au asuprit poporul cubanez vreme de decenii. Sub conducerea lui Raul Castro, fratele lui Fidel, cubanezii au căpătat, printre altele, dreptul de a avea computere personale și telefoane mobile sau de a se caza la hotel. Președintele Turciei, Abdullah Gül, a promulgat un amendament de lege care va mări libertatea de expresie în țara sa. Modificarea se referă la faimosul articol 301, care prevede pedepse aspre pentru cei care se fac vinovați de insultarea turcismului, a națiunii turce și așa mai departe. În baza acestei legi au fost judecați în trecut, printre alții, cei care cereau drepturi mai mari pentru minoritatea curdă. Îmblânzirea actuală a legii a fost salutată de Uniunea Europeană, la care Turcia vrea să adere. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, știri pe scurt. Ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. ocazia zilelor libertății presei, Centrul de Investigații Jurnalistice va organiza azi o conferință în care vor fi abordate problemele jurnaliștilor de investigație din Moldova, temă pe care ne-am propus să o abordăm și noi în ediția din această dimineață. Cum v-am anunțat deja, invitata emisiunii este jurnalista de investigație Raisa Lozinski de la Jurnal de Chișinău. Raisa, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cât este de complicat să faci la modul practic o investigație în Republica Moldova? Care ar fi etapele ca să o realizezi?
Este complicat în general să fii jurnalist în Republica Moldova când ai alte păreri decât guvernarea, dar mai apar periodic texte cu elemente de investigație. Părerea mea strict personală este că în Republica Moldova nu este dezvoltat un jurnalism de investigație foarte bun, cum ar fi cel din România. Nu știu, întotdeauna aștept ziua când vom ajunge profesionalismul jurnaliștilor din România. Dar vă spuneam, mai apar text cu elemente de investigație, este complicat să le faci. Eu țin minte din practica mea că am avut subiecte pe care le-am scris ușor, pentru că am găsit oamenii potriviți care m-au ajutat, care mi-au dat informații, și altele care le-am scris mai greu. Etapele care ar fi? Etapele este să ai un pont, să ai subiectul, să abordeze oamenii respectiv, dar problema este că la noi oamenii se cam tem să vorbească. Știți, trebuie acordul șefilor sau dacă îți spun totul, uite, îți spun, dar te rog să nu publici, și atunci tu, ca ziariști, ești nevoită să faci referire de la surse anonime, dar asta de multe ori șterbește din credibilitatea textului pe care îl scrii. E complicat, ce să zic, dar probabil există și profesionalismul jurnalistului când scrie o investigație.
Raisa, numai problema accesului la informație sau a fricii funcționarilor de a-ți oferi anumite informații este problema sau mai există și altele?
Sunt altele, bineînțeles. Sunt probabil și atunci când cei despre care scrie te amenință și există și frica asta, pentru că nu prea te simți protejat în Republica Moldova. Există și stima sau respectul pentru omul care ți-a dat o informație și te tem pentru viitorul lui, pentru că, sincer, nu mi-amintesc să fi avut vreo investigație cu impact răsunător când capitele eroilor articolelor mele au căzut pur și simplu că am zis despre fapte de corupție pe care le-au comis. La noi se întâmplă paradoxal, la noi sunt vânați oamenii care dau informații la presă și de multe ori am multe exemple când oamenii respectiv și-au pierdut posturile. Și te simți vinovați pentru că rămâne o familie fără o sursă de existență.
În general, cum reacționează autoritățile sau organele de închetă în asemenea cazuri?
L-am auzit un oficial de la președinție într-un seminar spunând că toate textele care se scriu în Republica Moldova sunt verificate de organele de drept și s-a constatat că nici un ziarist din Republica Moldova nu a avut dreptate. Am auzit părerea dumnealui, fiindcă noi atunci când scrim, cel puțin eu mă documentez foarte bine, obțin documente, dar de câte ori am scris și despre ministrul Stăpun și despre ministrul Cosma și uitați-vă unde sunt acum, bine. Dar guvernul și domnul Stăpun a plecat, dar domnul Cosma este bine.
Raisa, tu vorbeai la un moment dat despre amenințări. Există vreun mecanism care să-i protejeze în Republica Moldova pe jurnaliști de amenințări, de eventuale răzbunări ale persoanelor vizate în investigațiile pe care le realizează?
Dacă ar funcționa legile actuale ale Republicii Moldova, cred că ziaristul care scrie investigații s-ar simți protejat. Dar la noi este situația pe care o știm cu toții. Nu știu, eu de câte ori m-am confruntat cu eroii despre care scriam, singurii că am făcut totul, adică am încercat să-i conving sau alte ori chiar am renunțat la texte, gândindu-mă la familia mea, la securitatea mea.
Dar ce anume nu funcționează din legile noastre?
La noi știți cum polițiștii care săvârșesc acte de corupție unde sunt. Am înțeles că azi iar de gardă are o investigație despre faptul că deținuții sunt impuși să stea la închisoare în locul polițiștilor care i-au forțat să recunoască anumite lucruri. Situația, cred că o cunosc toți și este așa cum este.
Raisa, mulțumesc. Vă reamintim că am vorbit despre jurnalismul de investigație în Republica Moldova și problemele lui cu redactorul șef adjunct de la Jurnal de Chișinău, Raisa Luzinski. Voi mai adăuga că azi organizațiile de media din Moldova organizează la Chișinău un marș al solidarității presei. Colega noastră Liliana Barbaroșe i-a întrebat cu această ocazie pe mai mulți chișinăuieni dacă au sau nu nevoie de presă liberă.
Asta ar fi o dovadă că la noi există democrație.
Om se poate spune ce dorește fără că să aibă frică, pentru asta să aibă careva penalități.
Ca informația să margă mai adânc, anumit în politică, anumit în ceea ce ne înconjoară, mai serios.
Presa nu trebuie să fie liberă. Rolul ei este cu totul altul, în opinia mea. Nu vedeți la ce am ajuns cu prea multă libertate?
Toți aibă dreptul la expunere liberă. Nu contează de naționalitate, de statut juridic.
Jurnaliștii trebuie să fie total liberi ca să poată critica autoritățile. La noi însă situația este catastrofală. La televiziune mai auzim câte o opinie mai critică, dar în presa scrisă mai deloc. Jurnaliștii se tem să spună adevărul pentru că sunt persecutați cu ajutorul justiției. Deseori ei sunt nevoiți să dezmintă o informație chiar dacă aceasta corespunde realității.
Dacă n-ați fi libertatea, ați fi dictatură.
Să nu fii controlată, să nu fii cum a fost. Îi se pare cenzura asta ar fi.
Cajă-mi pravă să spunem mnenie și opinii prislușele.
Oricine are dreptul la opinie, doar atunci când aceste opinii sunt sonorizate, putem influența puterea. În lipsă de informație și transparență, pot apărea un șir de probleme foarte mari, cum ar fi uzurparea puterii în stat. În plus, când presa nu este liberă, corupția înflorește.
Corupție, ce tăcoie?
De pildă, noi am la putere guvernul comunist. Înseamnă că și ca Uniunea Sovietică, un singur partid, sunt mai multe partide care trebuie fiecare să pui părerea.
Orice țară tinde spre asta că să fie presa liberă. Fiindcă asta este o putere așa invizibilă care reglează într-un mod anume și juridicul și economicul în țară.
Oamenii de rând, în primul rând. Autoritățile și așa au libertatea lor.
Autoritățile noi n-au nevoie pentru că autoritățile au presa lor care o impune părerii lor, să spui. Dar trebuie și presă liberă care toate părțile lumii se poate exprima părerile lor.
Au fost părerile oamenilor despre nevoia de presă liberă. Printr-un comunicat difuzat ieri de serviciul său de presă, Guvernul Republicii Moldova se declara din nou deschis spre comunicare cu societatea civilă și mass media locală și străină. În acest sens, arată în comunicat, în luna martie a fost adoptată o concepție de organizare a comunicării Guvernului Republicii Moldova, care prevede o serie de reforme în serviciile de presă ale Guvernului și ale autorităților publice centrale.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 14 minute. Valeriu spune la începutul emisiunii că ziarele comentează azi investirea lui Dmitri Medvedev în funcția de președinte al Rusiei și probabil anticipează marșul de azi al jurnaliștilor.
Marșul propriu zis nu, dar continuă să scrie despre libertatea presei. Supărată pe colegii de breaslă, Moldova Suverană, de exemplu, îi acuză că ar exclude din start orice posibilitate de solidarizare cu ea, cu Moldova Suverană, adică numai pentru că susține actul guvernării și nu pentru că ar fi angajații puterii. Independența presei de care fac atâta caz, celelalte ziare se are în vedere, este o mare ipocrizie, pentru că toți se subordonează politic în absolut toate campaniile electorale, dar nu numai, iar cel mai bun exemplu este noua filatizare a ziarelor Timpul și Jurnal de Chișinău, afirmă Moldova Suverană. Pe când Timpul, cu referință la refuzul repetat al Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a acorda noi frecvență pentru extinderea rețelei postului de radio Vocea Basarabiei, anunță că postul cu pricina va acționa în judecată Consiliul pentru executarea unor comenzi politice.
Valeriu, cât privește totuși investirea lui Medvedev?
Subtitlul Țarul pleacă, țarul vine, rocada de la Kremlin. Timpul dă detalii de la ceremonia de investitură și comentariile unor analiști ruși care anticipează o posibilă diarhie, dublă conducere, adică la Moscova, și mai publică un sondaj printre politicienii de opoziție de la Chișinău care spun că Rusia cu Medvedev nu reprezintă nimic nou pentru Moldova. În alt context, contrariat de abilitățile diplomatice ale celor care reprezintă Uniunea Europeană în Republica Moldova, Arcadie Gerasim comentează decizia de a sărbători Ziua Europei la Chișinău azi, pe 8, în loc de 9 mai. Numai că, în opinia sa, nici pe 8 mai nu este bine. Pe 8 mai, moldovenilor nu le arde de Europa, deoarece, în ajunul zilei victoriei, ei trebuie să se asigure cu cantitatea necesară de vodcă, să cosească iarba de lângă monumente, să învețe poezii și cântece despre Vaniușa și Catiușa, zice el. Motiv pentru care, și pentru a nu deranja puterea de la Chișinău, propune ca Ziua Europei să fie marcată pe stil vechi sau, și mai bine, pe 30 sau 31 februarie. Cu referință la același subiect, Flux se întreabă: Ziua Europei fără conducerea de vârf? Ziarul în numărul de azi vă mai dă un sfat: dacă vrei să nu rămâi fără casă, fii cu ochii pe gineri. Iar Iurie Colesnic, la rubrica Flagrant, bate alarma cu referință la un dicționar care constituie o catastrofă editorială. Din ziarul de gardă vă recomand un reportaj de pe pod, cel dintre Otaci și Mogiliov-Podolsk, despărțiți de un pod și 17 ani de democrație. Se intitulează Detalii despre afaceri transfrontaliere cu zahăr ucrainean și fructe moldovenești cărate cu sacul peste hotar de colo încoace, găsiți acolo. Pe când Jurnal de Chișinău, în ediția de joi, vă propune să aflați cine a acționat în judecată la CEDO trupa Zdop și Zdup, ce i-a prezis ghicitoarea Getei Burlacu, ce cadou a primit de ziua lui Vlad Filat, precum și alte altfel de știri din viața mondenă.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 17 minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Turiștii străini se plâng că ajunși în Moldova nu pot să plătească cu cardurile bancare. De ce? S-a interesat corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, și vă spune mai multe în câteva minute. Deocamdată știri, Mircea, îți transmit legătura la Praga.
Duma de stat de la Moscova urmează să confirme astăzi numirea lui Vladimir Putin în postul de prim-ministru. Putin și-a încheiat ieri al doilea mandat de președinte al Federației Ruse, predând șefia statului lui Dmitri Medvedev, câștigătorul alegerilor prezidențiale din luna martie. Flacăra olimpică a ajuns pe cel mai înalt vârf muntos din lume, pe muntele Everest, cu înălțimea de 8848 de metri. Cu puțin timp în urmă, televiziunea de stat din China a transmis imagini în direct ale torței purtată pe acoperișul lumii de o echipă formată din 12 alpiniști chinezi. Un oficial al Națiunilor Unite a anticipat că numărul celor uciși de ciclonul Nargis în Myanmar la sfârșitul săptămânii trecute ar putea crește încă semnificativ. Ultimele cifre oficiale vorbesc de aproape 23.000 de morți, iar alte 50.000 de persoane sunt date dispărute. În Israel are loc comemorarea împlinirii a 60 de ani de la crearea statului evreiesc. Ceremoniile au început cu înălțarea drapelului de stat la muntele Herzl din Ierusalim, un simbol al zionismului. Israelul și-a declarat statalitatea la 14 mai 1948. Liderul abhazilor din Georgia a spus că regiunea lui ar putea urma exemplul din Kosovo, declarându-și independența. Sergei Bagapș a făcut această remarcă într-un interviu acordat ziarului spaniol El País. Dacă se poate în Kosovo, se poate și în Abhazia, a spus liderul abhaz. Uniunea Europeană și Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluțiile din Georgia și din zona Caucazului. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a spus că deciziile rusești din ultima vreme au mărit dorința de independență a separatiștilor. Iar la Washington, consilierul pe probleme de securitate de la Casa Albă, Stephen Hadley, a cerut Rusiei să dea înapoi pentru a reduce tensiunile din regiunea Caucazului. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
A fost război, ecoului și acum este viu.
scria pe vremuri un scriitor binecunoscut. Și noi, elevi sovietici fiind, îi citeam poemul cu strângere de inimă și ne gândeam la faptele glorioase ale ostașilor Armate Roșii. Uneori încercam un sentiment puternic de vinovăție, pentru că nu ne gândeam mereu la cele fapte glorioase și eram preocupați mai mult de joacă. Ei bine, mă tem să nu avem de-a face cu ecouri, ba chiar cu explozii în toată legea. Agenția Moldpress ne-a informat recent că, citez, în luna aprilie, geniștii armatei naționale au dezamorsat 34 de obiecte explozive, toate rămase în sol după cel de-al doilea război mondial. 18 proiectile de artilerie au fost depistate pe teritoriul centrului de instruire al brigăzii de infanterie motorizată Dacia din Cahul. Celelalte obiecte explozive au fost depistate în localități din raioanele Fălești, Orhei, Ștefan Vodă și Droche. Citat încheiat. Mi se pare ciudat faptul că asemenea știri, care, atenție, sunt difuzate în fiecare an, sunt ignorate cu seninătate de opinia publică. Păi, cum vine asta? Au trecut 60 de ani de la terminarea războiului, iar noi nu numai că stăm în continuare pe un butoi cu pulbere, ci și ne simțim minunat. Curioasă situație. Dacă stau să mă gândesc mai bine, mi se pare de-a dreptul bizară vecinătatea acelor obuze vechi și a unității militare. Păi avem idee unde ne construim căzărmile. Și dacă acele obuze, ferească Dumnezeu, ar fi explodat pe nepusă masă. Se pare că solul Republicii conține o sumedenie de obuze de pe vremea războiului, care de multe ori sunt găsite din întâmplare. Am convingerea că a venit timpul să curățăm glia patriei de această moștenire a războiului, care ne poate curma oricând viețile. E timpul să verificăm fiecare metru pătrat. Îmi dau seama în același timp că proiectul e cam costisitor și utopic. Așa că și în 2009, și în 2010, și în 2050 ni se va comunica probabil că geniștii armatei naționale au dezamorsat noi obiecte explozive. Sunt curios să știu, dar cum e în alte țări peste care a trecut tăvălugul războiului?
Șapte și aproape 22 de minute. Se poate și nu prea. Aceasta este concluzia unor turiști străini care ajunși în Republica Moldova au constatat că în loc de cardurile bancare din portmoneu, ar fi fost bine să-și ia mai mulți bani cash. Explicația e simplă, comodele, cartele electronice sunt incompatibile cu bancomatele de aici. Colega noastră Valeria Vițu a stat de vorbă cu doi jurnaliști străini care, fiind într-o vizită la Chișinău, au fost nevoiți să se împrumute.
Deși avea 4 carduri în portmoneu, acestea nu l-au salvat în niciun fel pe Sebastian Meyer, fotojurnalistul de la publicația The Sunday Telegraph din Londra. El a fost nevoit să meargă la o bancă din centrul capitalei să-și scoată bani acolo unde, de fapt, se percepe un comision de 2%, ceea ce nu l-a bucurat prea mult.
My English bank card doesn't work in Chișinău.
Cardul meu londonez nu funcționează în Moldova. Aici, la Chișinău, am mers la bancă, dar problema cea mare este că mi-au cerut un comision foarte mare. Am avut nevoie și de timp. Consider că Moldova are de pierdut mult, pentru că aici vin mulți turiști care vor să cheltuie bani prin cazinouri, vor să meargă prin restaurante. Noi vrem să mergem, dar nu avem bani. Consider că Moldovei îi va fi dificil să se integreze în Uniunea Europeană și cu această problemă.
And I think it's difficult for Moldova to integrate into Europe with this problem. My card has worked everywhere else in the world. It works in America, it works in France. It even worked in Bamako, which is the capital of Mali in Western Africa, which is the third.
Sebastian Meyer îmi explică că oriunde în altă parte, fie în Statele Unite ale Americii sau în Franța și chiar în Africa, și-a putut lua bani cu ajutorul cardului bancar. Fără bani la Chișinău a rămas și Prun Antoine, unul dintre editorii portalului de afaceri Cafe Babel din Paris. Ea a fost nevoită timp de 6 zile cât s-a aflat în Moldova să împrumute bani de la colegul său din Londra.
J'ai essayé d'abord à l'aéroport, mais la machine était cassée, donc j'ai pas pu prendre d'argent. Et ensuite j'ai dû faire 3, 4, 5 distributeurs.
La aeroportul din Chișinău mi-am scos de la un terminal niște bani. Când am venit în centrul capitalei, am încercat la 4-5 bancomate să introduc cardul, dar îmi arăta eroare și a fost imposibil să scot bani. Poți să rămâi și fără bani de cheltuială și nici pentru cazare la hotel să nu ai. Este o situație delicată. Cred că autoritățile de la Chișinău ar trebui să ia măsuri pentru că turiștii vor să vină în Moldova.
Les autorités se dépêchent de faire quelque chose pour régler ce problème.
Problema cardurilor străine, ne spune Andrei Sava de la Asociația Băncilor din Moldova, este că acestea sunt mai moderne, iar bancomatele nu sunt pregătite deocamdată să le accepte.
Terminalele și bancomatele din Republica Moldova operează pe seama unor carduri cu bandă magnetică. Și atunci când vine un card cu chip, spre exemplu, sau unul cel mai performant, bancomatele noastre nu pot eventual să o citească și să efectueze plățile așa cum ar cere clientul. Băncile, evident, cunosc despre lucrul acesta și acum, cel puțin, câteva dintre bănci vor implementa câteva bancomate și terminale care vor accepta așa tipuri de carduri bancare.
În prezent, în Moldova nu există niciun bancomat care ar accepta carduri cu chip incorporat, folosite de cele mai deseori de turiștii străini. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Să auzim acum de la Alexandru Călinescu cum a demarat campania electorală pentru alegerile locale în România.
Campania electorală pentru alegerile locale a început, cum mai toată lumea a observat, sub semnul unei adormitoare acalmii. A fost, bineînțeles, momentul 1 mai, când stânga a organizat mari serbări populare, cu muzică folclorică și cu grătare sfârâind, fiecare membru de partid având dreptul gratis pe bază de tichet la 4 mici și o bere. După aceea, liniște și pace. Monotonia a fost spartă la Constanța de candidatul PNL. Acesta a adus la mitingul său electoral, n-o să ghiciți, un elefant. Împrumutat de la circ, elefantul și-a îndeplinit cu demnitate rolul, după care a fost dus înapoi în cușcă. Se pare că porecla candidatului liberal local este elefantul, ceea ce ar explica prezența nobilului pachiderm. Ideea merită, de ce nu, reținută. N-aveam oare o echipă de fotbal cunoscută drept echipa câinilor roșii? Pentru viața politică, fauna oferă nenumărate surse de inspirație. Gândiți-vă la câini. Pechinez, bulldog, tekel, șoricar, doberman, ciobănesc mioritic. Gândiți-vă la ei și încercați să găsiți echivalentul lor în lumea politică românească. Dar putem merge mai departe cu analogiile. Putem lua în considerație tigrul, popândăul, bursucul, leul, șobolanul, șarpele, hiena, ursul, lupul, vulpea, etc., etc. Ce păcat că, deocamdată cel puțin, ele nu pot fi decât niște simboluri electorale imaginare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
O țară relativ mică din centrul Europei se apropie de o performanță economică la care nici nu visa până acum câțiva ani. Slovacia a primit avizul Comisiei Europene și al Băncii Centrale Europene pentru a trece la moneda europeană unică de la 1 ianuarie 2009. Detaliere Mircea Țicudean.
Comisia Europeană și Banca Europeană Centrală au anunțat ieri că Slovacia îndeplinește toate criteriile pentru a trece la euro începând de anul viitor. Pentru cei 4 milioane de slovaci este un motiv de mândrie. După despărțirea de Cehia în 1993, țara lor a fost în mai multe rânduri oaia neagră a grupului de la Visegrad, din care mai fac parte Cehia, Polonia și Ungaria. În anii 90, Slovacia a fost condusă de guvernul naționalist al lui Vladimir Meciar. Din cauza lui, în primul rând, a fost exclusă din primul val al extinderii NATO și criticată mereu pe plan internațional. Economia slovacă a avut și ea probleme mari în deceniul trecut, dar și-a revenit. În ultimii ani, Slovacia, care face parte din Uniunea Europeană din 2004, a avut creșteri economice mai mari decât toate vecinele sale. A atras investiții străine masive, transformându-se, printre altele, într-o putere regională a construcției de automobile. Iar acum, Slovacia are șanse de 99% să devină a doua țară fostă comunistă, după Slovenia, care trece la euro. Deja, Slovacia au pregătit designul reversului monedei, la care are dreptul fiecare țară din zona euro. El va învățișa crucea dublă de pe vârful munților Tatra, un motiv care se regăsește și în drapelul Slovaciei. Pentru unii slovaci, trecerea la euro de la anul este și o mică revanșă asupra Cehiei. Fosta lor colegă de federație este în continuare mai bogată, dar nu va adopta moneda unică decât poate peste câțiva ani. Celelalte economii mari din regiune, e vorba de Polonia, Ungaria și România, prevăd trecerea la euro între anii 2012 și 2014. Trecerea la euro nu este însă un motiv de bucurie pentru toți slovacii. Unii regretă că vor renunța la moneda națională după numai 16 ani de la înființarea ei. alții, mult mai numeroși, se tem mai ales de eventuala scumpire pe care o aduce cu sine euro. Ei spun că comercianții vor rotunji prețurile, așa cum s-a întâmplat și în alte țări odată cu trecerea la euro. Economiștii cred însă că aceste temeri au natură mai degrabă psihologică și notează că ele sunt împărtășite mai ales de oameni în vârstă și mai puțin educați.
Mulțumesc, Mircea. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zile vă anunțăm că astăzi este ședința Parlamentului și în Moldova va avea loc în premieră Festivalul Internațional al Filmelor de Foarte Scurt Metraj. Despre vreme vă reamintim că azi va fi rece, iar spre seară e posibil să plouă. La noapte, meteorologii anunță înghețuri la suprafața solului. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă. Ne reauzim mâine dimineață, aici Radio Europa Liberă.